Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Вітаю дорогих радіослухачів. Це прямий ефір, програма «40 хвилин про головне» і її ведучий Максим Приступа також в студії. Друзі, цей вечір буде присвячений темі екуменізму, власне, термін, який не дуже часто використовується навіть на хвилях радіо «Марія». Я вам радий представити в ефірі, зараз також в прямому ефірі, нагадую, бо вечір якось так, знаєте, невластиво, що на радіо є, на радіо «Марія» прямі ефіри, а тут, от, власне, так. Отже, Тарас Курилець, співробітник Інституту екуменічних студій Українського католицького університету, спеціаліст з екуменізму. Вітаю вас, слава Ісусу Христу!
Слава навіки, Максиме!
Отже, друзі, ми сьогодні поговоримо про сам термін екумінізм, про екумінізм в українських реаліях, про 90-ті роки, коли з-під піля виходила українська греко-католицька церква, про ті конфлікти, які назрівали на основі поділу храмів і так далі. Тобто, скільки вистачить часу, що називається. У нас є на все про все 40 хвилин, власне, похідне від назви самої програми. В кінці програми навіть буде запропонована можливість зателефонувати до студії Радіо Марія і тим самим прокоментувати або скерувати запитання до фахівця. Отже, на початку треба розібратися, що таке екуменізм в українському вимірі і що він означає більш в ширшому сенсі, тобто у світовому вимірі. Давайте з цього розпочнемо, і це моє перше запитання.
Чи ми повертаємося до того, до етимології самого терміну екумінізм, чи це вже, можливо, ясно?
Так, давайте з нуля розпочнемо, бо розраховано, що не одна програма в нас буде, часу в нас, я думаю, що вистачить.
Слово є трошки дивне, таке екумінізм, коли люди його зазвичай перший раз чують, то вони його асоціюють або з економізмом, або з комунізмом. Ну, з комунізмом справді нічого немає, а з економікою і з екологією насправді має спільний корінь. Воно приходить з грецької мови від слова такого досить простого «ойкос» – «дім». Від нього похідне вже було слово «ойкумена». Тобто весь населений світ, яке в слов'янській мові перейшло в вигляді слова «вселенна». Тобто вселенна – весь заселений тоді відомий на той час світ. Ну, для греко-римської культури їхній ареал, їхній весь заселений світ, територія, яку вони знали, це був басейн Середземного моря. Лише пізніше вже цей термін, який вживається також і в Новому, і в Старому Завіті, де говориться про те, що там, скажімо, Юрат хотів переписати всю вселенну. По-грецьки це було всю ойкумену. Пізніше він же починає вживатися в такому християнському понятті відносно до церкви. Це поняття означало щось, що є спільне для всіх церков, тобто весь християнський світ. І вже аж на початку ХХ століття, коли виник оцей рух за єдність, за повернення до єдності між християнами, тоді вже цей термін набув сучасного свого значення, тобто екумінізм як рух за відновлення єдності між християнами всього світу.
Цікаво, що також вселенського патріарха Варфоломія також називають, ну, якщо там докладно, патріархи екуменікал, тобто вселенський патріарх, от, до речі, до цього також. Ну, а от цікаво, ви згадали 20-те століття, тоді, коли цей рух набирає, що називається, інерції. От. Яка, скажімо, церква ініціювала цей рух? Коли церкви опам'яталися про те, що ну, потрібно йти до витоків, шукати порозуміння, а не роз'єднання, як це було, власне, 20 століть до того, напевно.
Стартом, ну, може, не 20 століття, 10, тому що перше тисячоліття християнства все-таки єдність зберігалася і був механізм для того, щоб вирішувати конфлікти між християнами, це були Вселенські собори. Вже друге тисячоліття стало свідком такого поділу. Звісно, що ініціаторами цього руху стала та конфесія, скажімо так, та конфесія, яка зазнала найбільшого поділу, найбільшої такої фрагментації, це були протестанти. І таким стимулом до цього став саме місіонерський рух, який на початку ХХ століття був дуже сильний, потужний по всьому світу, і збиралися на такі величезні місійні конгреси. І от один з місійних конгресів, 1910 рік, конгрес в Единбурзі, він дає початок. Призадуми над тим, що такий поділ величезний, який є між християнами, він є ненормальним. Тобто комунізм почався з того, що християни зрозуміли, що цей поділ, який є між нами, він не є чимось добрим, він не є тим, що Христос заповідав для своєї церкви. Христос заповідав, щоб всі були одно. І от з того усвідомлення ненормальності, з такої ситуації і почався комунізм. Всіх так тоді трошки зворушила виступ одного громадянина з Китаю, який сказав, тим місіонерам, які, перед якими він виступав. Вони були представниками багатьох-багатьох протестантських конфесій на той час. Він сказав, ви несете нам поділеного Христа. Тобто кожна конфесія несла щось своє, не іншого Христа, але якусь свою специфіку, якісь свої інші підхід до християнства. І це заставило людей задуматися. І з того часу вже почалося такі, ну, він тоді розділився цей рух на два такі, на дві великі течії. Перша течія, яка займалася питаннями християнської доктрини, відмінності цієї доктрини, назва її була «Віра і церковний устрій», «Faith and Order», і другий рух, який займався більше практичними питаннями, більше питаннями діаконії, тобто служіння суспільству, його назва була «Життя і діяльність». І вони так йшли досить довгий час, не надто довгий час окремо, і мали свої всесвітні конференції, тобто одні займалися відмінностями в доктринальному плані, інші говорили, що доктрина нас роз'єднує, тобто віручення, відмінності віручення нас роз'єднують, але спільне служіння нас об'єднує. Тобто такі дві течії, які запланували на 41-й рік об'єднатися в одну велику організацію, назвати її Всесвітня Рада Церков. Єдине, що завадило, це була Друга світова війна, і вони це зробили перший конгрес в 1948 році.
От я охарактеризуйте одним словом, синонімом, от, як, який сенс і значення має це слово комунізм сьогодні, у 21-му столітті для цілого світу? Якщо би це говорити, якось пояснювати, тако на хлопський розум, якісь, ну, наші бабусі-вірянці, які 80 років.
Тобто християни, розуміючи те, що вони є дуже сильно поділені, вони започатковують рух до єдності, до повернення тої колишньої єдності між ними.
На сьогоднішній день сама екумінічна церква світу, це яка церква?
Бо я не думаю, що є якась така градація екумінічності в світі, тому я не готовий на це питання дати відповідь.
Ну, скажімо, котра ініціює найшвидший от якийсь такий так, процес об'єднання? От, хто...
Я думаю, що це трошки невластиве питання. Ну, є багато процесів поєднання. Бачите, екумінізм є таким явищем, яке відбувається на різних рівнях. Перший рівень – це просто... Це не... єдність – це є дуже далека така віддалена ціль, це є ідеал, якої досягнути дуже важко. Але починається він з простих речей, з простої зустрічі. Тому що кожна конфесія, яка жила довгий час самостійно, ізольовано, воно стосовно інших конфесій, а ще негативний історичний досвід тому сприяв, вона накопичила цілий ряд таких упереджень стосовно інших конфесій, забобонів, неправдивої інформації. І от коли християни починають просто зустрічатися, оці всі бар'єри падають. Вони відкривають один в одному братів християн. То це перший етап. Другий етап – це коли вже християни починають між собою співпрацювати в простих речах.
Тобто це постійний процес, іншими словами. Комунізм – це не, не стала реакція, це процес.
Це цей перший процес, про який казав, зустріч і співпраця, це є такий так званий екумінізм любові. І другий рівень – це екумінізм істини, там, де збираються експерти-богослови і обговорюють, власне, питання богословської відмінності між конфесіями.
Ну, ви знаєте, я коли задавав це запитання, то мені здавалося, що я знав відповідь, бо я чомусь на 99,9% я очікував, що ви скажете, що це католицька церква. Ну, навіть от в вимірі того, що вже тепер святий Іван Павло ІІ започаткував гарну таку традицію зустрічі всіх церков, не тільки християнських, а всіх там деномінацій світових, там церков, організацій, релігій, течій і так далі, в Асижі. Оце я добре пам'ятаю, цей дух Асижу, там була оцей процес молитовниці, поцілунки дружні, обійми. І чомусь мені здавалося, що це католицька церква, адже вона стояла стержнем. Тобто в центрі стояв папа, який всіх скликав, об'єднував, люб'язно надавав їм приміщення, там храм і так далі. Чому ви не сказали, що це церква католицька?
Це з нашої католицької точки зору так воно може і здаватися, але якщо мати більше інформації, то трошки вона є так, одним з піонерів, це правда. Одним з таких найбільших локомотивів екумінічного руху у всьому світі, це правда. Але з іншого боку, католицька церква долучилася до світового екумінічного руху тільки після Другого Ватиканського собору, мається на увазі інституційно. До того католицька церква...
Ви кажете про зміни в якихось доктринальних, в науці?
Так, це... Так. Тільки виключно в дусі Другого Ватиканського собору, в чому є величезна заслуга самого папи Івана XXIII, який, розпочинаючи собор в енцикліці, на який він закликав своїх єпископів на собор ad Petri Cathedram, він вже вказав, що одною з частин цього аджорнаменту, тобто того оновлення, яке... на яке чекає католицька церква, має бути та відкритість на діалог з іншими конфесіями. Католицька церква в тому плані прийшла пізніше, але тим не менше вона зараз веде діалог практично зі всіма християнськими, повторюю, християнськими конфесіями світу. Двосторонні і багатосторонні діалоги. Єдине, що вона не є членом, повноцінним членом Всесвітньої Ради Церков, але членом цієї комісії віри і церковний устрій.
Угу. Ну, цих 10 хвилин, перших 10 хвилин програми, 40 хвилин про головне, ми поговорили про комунізм в реаліях таких світових, загальних, вселенських масштабах. От зближуємо рамки і українські реалії. От, в мене теза стоїть: причини прохолодного ставлення до екумінізму в Україні. Гарне порівняння. От, прохолодне ставлення. Більше того, я колись в одній з крамниць православних монастирів в Україні, ну не скажу в якому місті, знайшов книжку під назвою «Екумінізм. Релігія Антихриста». От, з чим це пов'язане? Таке, м'яко кажучи, прохолодне ставлення українських православних віруючих
я
до...
Я можу сказати, Максиме, в якому місті це було, але не буду казати.
Ну добре, я скажу, це була Одеса. Це була Одеса.
А, ні, я думаю про інше. Добре, тоді. Іншими словами, прохолодне ставлення в Україні до екумінізму, або, можна сказати, таке обережне ставлення України до екумінізму. Причому зі сторони майже всіх конфесій. Я не можу тут сказати тільки про одну конфесію, це про українські...
Всіх, і католицької в тому числі?
Римокатолицьку церкву я не можу сказати, бо я так дуже добре не знаю. Думаю, що римокатолики, може, в тому плані є трошки передовіші. З греко-католиками є трошки складніше. Хоча я не можу сказати, чим з ними є велика різниця. Я зараз поясню, чому. Тому що, як я казав, католицька церква... Ну, зараз говоримо про католиків. Uh-huh. Католицька церква зробила такий перелом в ставленні до світового... Двого екумінічного руху, до того руху, який шукає відновлення повної видимої єдності. Ну, найперше, що таке повна видима єдність? Найвищою точкою її є можливість спільного служіння Євхаристії. Оце найвища точка, повна видима єдність. Окей. Собор відбувався в 60-х роках. 62-65 рік, якщо пам'ятаєте.
Ви за Другий Ватиканський, так?
Другий Ватиканський собор.
Угу, так, так. 62-й, здається, якщо не помиляюсь. Угу.
62-й, 65-й. Угу. Ось. Але треба згадати просто, який це час був в Україні. Це був час Хрущова, його такого гоніння на релігію, від якого страждали всі. Страждали і православні, страждали і католики, і римокатолики, і протестанти страждали. Греко-католики взагалі для держави не існували. Вони існували або в підпіллі, або... На цей вся ієрархія була знищена в тюрмах. Дехто в той час ще патріарх Йосип Сліпий був на засланні в Сибірі. Церква була заборонена, тому греко-католиків як таких для держави не існувало.
Тим не менш, на Другому Ватиканському соборі було більше 10 єпископів Української греко-католицької церкви.
Вони були представниками діаспори, так, Максиме, uh-huh. собі. Uh-huh. Це були представники діаспори, які ці питання знали, але тим не менше. Говоримо зараз про рецепцію, про сприйняття оцих рішень собору, які були на цей час дуже, дуже революційними. Чи була достатня комунікація тоді між Римською апостольською столицею і українськими католиками? Я вже
очевидно,
не кажу.
Очевидно, не було.
Католиків, які були взагалі в підпільному стані, а, скажімо, про римокатолики. Чи пройшов цей собор достатню рецепцію його рішення? Чи церква в Україні прийняла його, перетравила, зробила якусь богословську рефлексію над його рішеннями?
Я думаю, цей процес прийняття до сьогодні триває багатьох аспектів.
Власне, власне. От тому, крім того, ще один процес, який вплинув на східних католиків, зокрема на українських греко-католиків, так звана політика, східна політика Римської апостольської столиці є запроваджена в 60-х роках, коли Римська апостольська столиця намагалася нав'язати контакти з Радянським Союзом, на якісь неформальні контакти, тому що ніколи нунціатури в Радянському Союзі не було. Для того, щоб полегшити життя католицької церкви в Радянському Союзі, зокрема, і в цілому блоці соціалістичних країн. Але це відбувалося так, що під час тих переговорів, під час розмов, зустрічей замовчувалося питання підпільного існування греко-католиків або знищення цієї церкви як такої. І тому для українських греко-католиків, навіть в діаспорі, які знали рішення собору, вони ставилися до цих ініціатив з прохолодою, тому що вважали, що це є торгівля їхніми інтересами. І тому, щоб переламати це ставлення, треба було вже трошки більше часу. Крім того, 90-ті роки, коли ОГКЦ виходила з підпілля, було це супроводжувалося величезною кількістю конфліктів, тому що ну всі храми, які були під час в 1946 році, під час цього силового приєднання
До Російської православної церкви.
До Російської православної церкви були всі храми забрані, католиків храмів не було, і вони мусили часом силою ці храми відвоювати.
Це ви кажете вже за кінець 80-х?
Початок 90-х років, тобто я так йду в історичному експресі. Тому ставлення, ну і тут були конфлікти з православними, православних конфліктів були з греко-католиками, і оцей негативний історичний досвід також дає свій величезний такий відбиток на ставлення до екумінізму. Щоб це переламати, потрібний час. Український, тепер йдемо до українських.
В мене запитання: от Берестейська унія це також плід екумінічного процесу, чи це щось інше?
Тут, бачите, можна по-різному її сприймати. Для єпископів Української православної церкви, тобто для Київської митрополії, це виглядало як для них вони сприймали це як повернення колишньої єдності з Римською апостольською столицею. Вони, приймаючи цю Берестейську унію, вони покликалися на рішення Флорентійського собору. 1439 рік, останній величезний собор між православною і католицькою церквою.
Який також не дуже вдалим був, наскільки я пригадую.
Власне, я хотів би це сказати, що його рецепція відбулася дуже погано, тобто його прийняли погано, коли, тим не менше, рішення оце про поєднання було прийнято, єпископи обнімалися, його не підписав з православної сторони тільки один єпископ, це Марк Ефеський. Але всі єпископи підписали, всі тішилися з того, що єдність досягнута, тому що це був останній момент, коли останній шанс, коли між православними і католиками були справді щирі богословські дебати. Ну, єдине, що католицька сторона була більш готова до цих дебатів, тому в багатьох моментах були прийняті рішення, які католицька сторона підготувала. Але, тим не менше, дебати були, був діалог, і рішення, які вони прийняли по багатьох моментах, вони були досить таки прогресивними. Єдине, що зіграв політичний фактор, коли єпископи повернулися додому, їх вірні цього не прийняли, і вони один за одним почали свої східні єпископи. Вони почали
давати задні, що називається.
Свої підписи відкликати. Але католики сприйняли це добре, але на Сході цей собор не отримав належної рецепції, тому він вважається таким невдалим. Але тим не менше підтримав один чоловік, який був православним, який був на той час київським митрополитом, Ісидор. Він це рішення підтримав, він став кардиналом католицької церкви, згодом він сюди повернувся, почав служити службу вже разом з цими католиками. В Києві, у Львові це прийняли більш-менш нормально, це не прийняли в Москві, де він був заарештований і змушений був згодом втікати. Тобто єпископи української поверталися до Берестейських подій греко-католицької церкви, коли підписували унію, вони покликалися власне на рішення Флорентійської унії. Тобто на відновлення цієї колишньої старої єдності. Uh-huh. Ясно діло, що це буквально так не виглядало для Римської апостольської столиці на той час. Вони вже не були як церква, яка повертається до єдності. Римська апостольська столиця в своїх рішеннях трактувала це повернення як індивідуальних
єпархій чи митрополії.
Ні.
Як тоді, в часи Флорентійської унії, українська церква, Київська церква належала тоді ще до Константинополя. Так же ж? От.
Їх приймали як окремих вірних, тих, які прийшли споза церкви і повертаються в церкву. Тобто навіть не про єпархію йшлося, не про церкву, а про індивідуальних вірних.
Угу.
Окей. Тобто в тому плані для одних це було ніби така протоекумінічна подія, а для іншої сторони не надто.
Угу. Зрозуміло. Ну,
Це дуже складне питання. І
так, це є питання ще історичне, не скільки екумінічне, я думаю, так, скільки історичне. Але це треба було згадати, це потрібно було згадати, бо це ну, прецедент, що називається. Так? Це
прецедент. Тоді до наших конфесій. Тепер будемо говорити, тобто ми сказали про ОГКЦ, про РПЦ. РПЦ постійно було таке подвійне ставлення до екоекумінічних ініціатив. На рівні ієрархії, на найвищому рівні РПЦ брала участь в дуже багатьох міжнародних екумінічних ініціативах. РПЦ стала повноцінним членом Всесвітньої ради церков 1961 року.
Це вже ця нова РПЦ, сталінська, що називається.
Ну, можна так сказати, так? Ну, я би просто сказав, що РПЦ стала...
Ну, за часів синодального періоду, давайте трошки нижче, далі зайдемо. От, за часів синодального періоду, наскільки тоді от російська православна церква мала екумінічні погляди за часів ще тоді царської Росії?
На офіційному рівні, бачите, російська православна церква провадила діалоги вже дуже віддавна, скажімо, з так званими древньосхідними православними церквами, тобто з дохалкідонськими чи доефеськими церквами. Єдине, що жодних таких відчутних результатів немає, але цей діалог проводився вже дуже давно. З католиками діалогу не було. З католиками...
За часів Катерини II, здається, там стосунки з протестантами, здається, там з православні мали.
Коли протестанти тільки почали виникати, ще не було такої великої відмінності в еклезіології, і був спільний ворог. Спільний ворог було католицтво, тому багато речей їх об'єднувало, і діалог провадився. Але коли вже дійшлося до деталей, коли побачили, що в плані еклезіології відмінності є величезні, тоді вже пройшло певне таке охолодження. Тому що і Вселенський патріархат мав досить непогані контакти, скажімо, з лютеранами, якщо я не помиляюся.
Вселенський патріарх?
Так.
А Вселенський з лютеранами? Угу.
Так, так, так. Ось. Ну, я би не хотів так далеко заходити. Загалом цей період характеризується взагалі до початку ХХ століття, характеризується і з католицької, і з православної сторони, як період, який назвав польський комуніст Вацлав Гриневич, період сотерологічного ексклюзивізму. Тобто, коли кожна церква вважала, що можна спастися тільки в ній. Тільки вона є істинною церквою Христовою, всі інші від неї відпали. І всі, хто є поза її видимими межами, вони всі до спасіння не призначені.
Мені здається, це перша теза от цього, антиекуменічна теза. Це сама перша. От.
Ну, це поділяли до початку ХХ століття і католики, і православні, принаймні на офіційному рівні.
Ну, православні, принаймні московський патріархат до сьогодні це вголос говорить на догматичному, ну, такому підставовому рівні.
Я би так огульно не міг казати, тому що тут ми підходимо до іншого питання. Боже мій, це треба дуже далеко заходити в... Я думаю, треба буде другу передачу цього присвятити. Дуже далеко заходити в ці питання, тому що в католиків є центральний орган, який каже, який може визначати, має владу визначати. Це собор, це римський понтифік, який видають рішення, які є чинні для всіх католиків в догматичному плані. І там, стосовно православних, сказано, що це вже було плоди після соборні, що визнаються і апостольське наступництво єпископів, і священство визнається, і святі тайни визнаються. Тобто всі такі
католицьких ієрархів, так? Чи кого?
Католицька церква визнає у православних дійсність цього.
Угу.
Але тому, що є центральна влада і є такі рішення, і вся церква це сприймає як обов'язкове.
А як сприймають православні католицьку ієрархію?
В той час, як в православному середовищі такого центрального органу немає. Єдиний орган, який може говорити від імені всього православ'я, є Всеправославний собор. І він від 7-го Вселенського собору, від 787 року аж до 2016 року таких соборів не було. І таких рішень не було прийнято. Тому кожна церква визначає сама для себе, хто є для неї католики. Чи просто схизматики, тобто тільки відкололися, чи єретики, які перекрутили вчення Христа. Але навіть в межах кожної церкви нема такої єдності. Тому можна сказати, що вся церква так каже.
Але східна еклезіологія, вона передбачає, от кожна єпархія може мати конкретне окреме ставлення до цього питання. От знову повертаюся до Одеси. Я знаю, що одеський митрополит Агафангел, він перехрещує католиків. От це є просто, це не є таємниця. Якщо католик приходить до православного храму в Одесі або одеської єпархії, його мають обов'язково перехрестити.
Коли католик захоче стати православним.
В
Москві і Петербурзі цього робити не будуть.
Ну, цікаво. Це, ну, так само, як колись ще там я...
Вони навіть приймуть не те, що через безхрещення, а навіть в сущому сані. Тобто, якщо священник, то приймуть як священника.
Ох, цікаво. А от миропомазання, конфірмація?
Ну, східні церкви, вони мають конфірмацію зразу після хрещення, а римо-католики мають пізніше трошки. Тому якщо вже воно відбулося, то вони то це сприймають.
Також не перемиропомазують.
Це окреме таке велике питання, яке ну, треба багато часу, щоб його трошки всізити. Є такі чиноприйоми, так звані, в православну церкву через хрещення. Це коли не вважають, що ти взагалі був хрещений. Тобто вважають тебе за... Фактично не християнина через миропомазання. Це якщо переважно це було протестантів, тому що в них немає цього таїнства миропомазання, і просто через покаяння це приймають схизматики. Але зараз не про це. Давайте ми тоді вертаємося до РПЦ і до комунізму. От на найвищому рівні ієрархи брали не всі, але окремі брали участь в комунічних оцих ініціативах, в міжнародних засіданнях і так далі. І так далі. А на низовому рівні. На рівні священників і вірних завжди панувала така антиекумінічна атмосфера. Не можна сказати, що це було всюди так, але в більшості випадків було так, що екумінізм це було навіть якесь таке, як лайливе слово. І до сьогодні воно лишається дуже часто лайливим словом. Тобто є два таких, два підходи. Вищий підхід і нижчий підхід. Потім, коли беремо наші колишні невизнані православні конфесії УПЦКП і ОПЦ, вони проявляли досить непогану ступінь відкритості, проте вони були тоді невизнані.
Але їх називали маргіналами, отак.
Вони були в ізоляції. Ну що значить маргіналами? От. Вони перебували в ізоляції, тому що їх не визнавав весь православний світ. Вони тоді не могли брати участь в жодних міжнародних ініціативах і так далі, і так далі. Тепер, коли вже є українська православна коли є ПЦУ, коли частина, принаймні, православних церков її визнала, вони можуть тепер іти за оцією течією, яку представляв дуже довгий час, власне, екумінічний патріарх, тобто патріарх Константинопольський, який в екумінічних ініціативах історично брав досить активну участь. Якщо вони підуть за цією лінією, тоді вони покажуть, що вони є це церквою такою міжнародного рівня. Я думаю, що це поступовий процес. В ті міжнародні процеси вони будуть залучатися трошки так поступово-поступово, але думаю, що з часом вони зможуть там проявити свій голос. Тобто вони не мали шансу взяти участь в таких комунічних міжнародних ініціативах. В той час, як в місцевих, вони брали участь таку досить активну. Єдине, що не всі з ними хотіли мати стосунки, РПЦ, зрозуміло чому, бо це вони є...
Перші конкуренти.
Ніби спільники. Римо-католицька церква також з ними не дуже хотіла мати участь і до сьогодні не дуже, тому що, бачите, тут є вони стали жертвою міжнародної церковної політики, тому що Римська Апостольська столиця хоче зберігати хороші стосунки з Російською православною церквою, тому вони аж так відкрито не можуть собі дуже часто дозволити брати участь в ініціативах там, де є ПЦУ.
Пане Петре, давайте маленька пауза. Я запрошу наших радіослухачів також приєднатися до нашої розмови. Друзі, говоримо сьогодні про екумінізм українських та світових реаліях. Цікаві історичні факти також ми заторкнули. З нами зараз в студії є Тарас Курилець, співробітник Інституту екумінічних студій Українського католицького університету, спеціаліст з екумінізму. Якщо у вас є що сказати стосовно цього руху, це є процес, ми це вже дослідили, то, будь ласка, дзвоніть. Запитуйте, коментуйте. Номери телефонів є наступними. Код Києва 044, далі 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60 і 093-272-07-45. Можливо, ви розкажете, як на ваших локальних, на парафіях, на ваших локальних місцях відбувається цей процес екуменічний. До речі, є цей тиждень молитов про єдність християн, принаймні, як він у вас відбувається. Про це цікаво буде почути. А ми йдемо далі. І ви згадали були от про колишні УПЦ КП і УАПЦ, от як вони колись ставилися до цих процесів комунічних, і як зараз православна церква в якості деяких парафій також ставиться до цього явища. Ну, так скажу, що спілкуючись з деякими православними священниками з ПЦУ тепер, так вони от декотрі позадирали носи, що називається, і кажуть, що це вже все, ну, що називається, не потрібно. Бо коли вони були от в меншості, коли їх світ не сильно там, скажімо, визнавав, то вони тоді шукали шляхів десь єдності, якихось можливостей спілкуватися, десь там єднатися, а коли їм надали цей статус такого офіційного, публічного визнання, вони, ну, що називається, почали шукати шкварків. От, ну, як хочете, вибачте, можливо, це грубо звучить, але так воно деколи є. Тоді, коли, ну, от, ми нікому не потрібні, то ми хоч, ну, хоч хтось нас там прийме. А от коли йдеться мова про офіційне публічне визнання, ну, тоді католики стають єретиками. Або там протестанти, або там бодай хтось. Це, зазначу, це не з усіма парафіями, так? Це окремі священники, які там, чи то в мережі пишуть якісь блюзнірні слова в сторону інших конфесій, чи щось інше. Тобто це таке якийсь, мені здається, шлейф, який тягнеться ще з Московщини, це там вітер.
В точку, Максиме, в точку. Оце таке, ще колись, коли ще не було визнання, ми так, розмовляючи між собою, висловлювали такі думки, що цікаво подивитися на наших оцих православних братів ОПЦКП і ОПЦ, коли вони будуть мати визнання, як вони будуть ставитися до комунізму. І одні казали, що вони, скоріше за все, підуть в такому московському ключі, зразу стануть такими антикомунічними, тому що їм вже не треба буде шукати якихось площадок для діалогу. Інші казали, ні, вони підуть по шляху відкритості. Зараз перед ними є два шляхи. Перший – це є, я би назвав його, московський, який веде до закритості. Ну, це не можна так огульно казати, тому що московський патріархат також, він не є такий консолідований і однаковий, і також багато людей є відкритих, і багато єпископів, які відкритих, і принаймні на офіційному рівні бере участь в комічному діалозі, але все-таки величезна кількість вірних характеризується такою закритістю до комунізму, вищим конфесій.
Ну, це те, що ви казали, що великий розрив в цьому понятті між вищим духовенством і так званим нижчим духовенством. Ну, навіть сам той самий предстоятель тепер Російської православної церкви, патріарх Кирило, який ще донедавна до свого патріаршества був представником від московського патріархату на світовій арені, так звані закордонні зв'язки.
Він був представником при Всесвітній раді церков, будучи молодим архієреєм.
Ну, він цілував, про це розповідають не один раз перстень папі римському. Ось, і це десь навіть кажуть, є світлини. Я не бачив, але кажуть, що є світлини.
Говориться. Прошу. І тут ще стоїть питання щирості економічних підходів тих, які беруть участь в економічному русі. Якими вони є справжніми, коли беруть участь в економічному негоніцеві, чи коли повертаються додому і тоді висловлюють на приватному рівні антикомічну позицію. Це також є питання щирості, на яке не можу я відповісти. Але ще раз повертаючись до того, перед ПЦУ стоїть альтернатива, або йти таким замосковським сценарієм, або за сценарієм вселенським.
Тому що або будувати світ, свій якийсь, не знаю, міст.
В руслі, йти в руслі вселенського патріархату, який проявляє дуже величезний величезну...
Але тут йдеться тільки про католиків. Я думаю, що тут важливо зазначити, що патріарх Варфоломій – добрий друг Папи Римського. А цікаво, як він ставиться до інших, наприклад, там, лютеран, до інших протестантів.
Також йдуть свої діалоги, і ступінь відкритості є досить таки значною. Тобто я кажу, що перед ним є два шляхи – або московський, або... Це умовно.
До речі, тут Москва дуже часто і відразу коментує патріарха, вчинки патріарха Константинополя. Мовляв, він у меншості, йому нема кого його захистити, і тому він весь час, мовляв, звертається до Риму. Давайте почуємо зараз слухача, до нас зателефонували. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, ваше ім'я, будь ласка.
Алло, навіки слава Богу.
Алло. Так, назвіться.
Це пані Марія зі Львова. Ви мене дуже зачепили, бо в мене 6 книг написано, і я хочу вас попросити, щоб ви написали на цю тему дисертацію. По-перше, тільки, будь ласка, вислухайте. По-перше.
Але одна хвилинка, пані Марія, в нас не так
добре,
багато часу.
Бо це
щоб
дуже
було...
болить. Угу. По-перше, якби був Божий Союз, і державами керували церковники, зовсім інший стан був у світі. Я думаю, що це ви згідні. Скажіть, будь ласка, якщо ви поставите питання перед усіма конфесіями, перед усіма релігіями, отакий стержень: один Бог, одна віра, одне хрещення. Угу. Ісус Христос – це є і Син Божий, і Господь. Поставити стержень що таке церква, бо не всі розуміють, що таке церква. Кажуть, я церква, я церква. Дальше, який стержень? Поставити питання, бо різні держави були на верхівці, і вони диктували.
Підсумовуйте, пані Марія.
Питання таке, підсумовую. Роль грошей у тому, що відбувається в церквах. Куди гроші йдуть? І, будь ласочка, робіть акцент на те, що має бути Божий Союз і мають виконувати.
Добре, добре. Пані Марія, спасибі вам. Дуже багато, мені здається, таких, що називається, граней заторкнуто. Ну, от гроші і екумінізм. Давайте те, що останнє.
Я не можу тут сказати,
що... Тут не будете коментувати.
Гроші, церкви, давайте, ми не будемо про це говорити. Це не є темою нашої розмови. Але є, пані Марія заторкнула важливість цей стержень. Одна віра, одне хрещення, один Христос. Так, це є основа для всього екумінічного руху, тому що визнання, просто визнання хрещення інших, це взагалі вже є визнання того, що людина є, війшла в церкву Христову. Тобто тоді вже от католицька церква, яка визнає хрещення інших християн, вона каже, що ці християни вже є в певній, хоч не досконалій, але вже в певній єдності з католицькою церквою. І це є основа того, на чому рухається екумінічний рух. Інша річ те, що кожна церква має свою інтерпретацію головних істин, але Христос є один, церква є одна і одне хрещення. Ну тут пані Марія має рацію.
Угу. Ну що ж, я думаю, на цьому ми поставимо вже три крапки, бо наш ефірний час поступово вичерпується. Одна хвилинка для того, щоб ми сказали вам до побачення. Друзі, наступного разу з паном Тарасом ми зустрінемося рівно за місяць. Дякую от пану Тарасу за те, що от погодився на цей проект, де ми будемо говорити про екумінізм, про те, от як це явище позитивно впливає, можливо, в деяких моментах історичних і негативно, не знаю, це я зараз кажу, що називається бульк у воду. Спасибі, з нами був в ефірі Тарас Курилець, співробітник Інституту екумінічних студій Українського католицького університету, спеціаліст з екумінізму. Дякую, пане Тарасе. В студії був ведучий Максим Приступа. Ще почуємося. Слава Ісусу Христу!